Řada brownfieldů v Česku už dostala druhou šanci. Ještě víc je ale těch, které na svém využití zatím čekají. Mají naději? Na to odpovíme ve vysílání Plusu.
Zanedbaný, opuštěný, chátrající, právě tato slova často slýcháme ve spojení s průmyslovými, zemědělskými nebo armádními objekty, které mnohdy už před desítkami let přestaly sloužit svému původnímu účelu. V posledních letech ale už i v Česku stále častěji v souvislosti s nimi, tedy z brownfieldy, zní slovo příležitost na místo dřívějších hrozba, ostuda nebo problém. Zajímalo mě proto, jak daleko je od slov k činům. U poslechu vás vítá Tomáš Lisoněk.
Zaostřeno.
Možná nejslavnější areál, pro který ukončení výroby znamenalo začátek nové éry, je v České republice dolní oblast Vítkovic. Natáčel tam kolega Martin Knitl.
Ještě před 20 lety to byl naprostý unikát. Na jednom místě pár kroků od centra města těžba uhlí, současně výroba koksu a tavení železa. To jsou takzvané ostravské Hradčany.
Jdeme na odlevací plošinu Vysoké pece číslo 1, to je poslední pec, která vlastně končila právě toho roku 98.
Prudké schody?
Jo, to je normální výstup na odlevací plošinu.
Jiří Michálek tady v dolní oblasti Vítkovice pracoval a pracuje stále, i když úplně jinak.
Tady to hučelo, skutečně co 2 hodiny byl odpích, co hodinou byl odpích z trusky. Já jsem ty vysoké pece stavěl, pak jsem je teďkom rekonstruoval na výukové pochody, takže já v podstatě jsem tady pořád doma.
Kdybyste si tehdy pomyslel, když jste tady vlastně pracoval a stavěl to, pomáhal tady s organizací, že jednou tady budou chodit návštěvníci fasovat helmy a těch návštěvníků nebude málo.
No, v té době taková představa nebyla vůbec žádná, protože my jsme si mysleli, že když to skončí, zavře se to, pracovníci přešli na společný vysokopecní závod do Nové Huti tenkrát, Šrot se využije a tím to skončí. Jo, pak už jsme se ti pamětníci znovu chopili výkresu ve spolupráci s památkáři a s ostatními připravovat celou tu změnu, kterou dneska tady vidíte.
Dominanta Ostravy je dnes kulturním, vzdělávacím, ale i sportovním centrem. Od roku 2002 dokonce jako národní kulturní památka. Atmosféra zůstala, i když tehdy za skutečného provozu, kdy vysoké pece chrlily surové železo, to všechno vypadalo jinak. Nebe nebylo vůbec vidět, vzpomíná Lenka Kaštilová.
Vždycky 1. května tady byly dny otevřených dveří ve Vítkovicích a my jako děti jsme chodili na ty veřejné odpichy. V té době jste měl pocit, že jste stále v nějaké budově, protože na náma bylo všude potrubí, plyny různé a podobně.
Kdysi tady byla malá vesnička Vítkovice s pouhými 20 domky. Všechno se změnilo rozhodnutím postavit velký hutní závod. A dnes místo dělníků sem už jezdí školáci, autobusy s výpravami, v neobvyklých kulisách uvidíte třeba divadlo, balet nebo hudební festival. Z Ostravy Martin Knedl, Český rozhlas.
Dolní oblast Vítkovic je výjimečná jak svou rozlohou, tak množstvím akcí, které může ve svém druhém životě nabídnout. Vedle nich u nás ale existují tisíce míst, jejichž budoucnost je zatím otevřená. Jak je využít? I to bylo jedno z témat konference Brownfieldy v Lipčicích nad Vltavou. Tam byla i Kateřina Kubizňáková, vedoucí oddělení brownfieldů agentury Czech Invest, která teď vysvětlí, jak se tisíce brownfieldů nabízí investorům.
Aktivně komunikujeme právě s těmi vlastníky a snažíme se právě jim dělat tu službu toho, že nabízíme právě investorům. Například projekty nebo lokality, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, tak nabízíme tady veřejně, třeba zrovna na panelech jsou vidět, takže vlastně aktivně ji nabízíme.
To znamená, že kdybych já byl investor a hledal nějakou vhodnou lokalitu, kde byla dřív třeba nějaká továrna, kde bych chtěl třeba něco postavit, tak nejlepší cestou, jak si vybrat, tak je obrátit se na vás.
Zjednodušeně řečeno ano.
Dá se říct, že v posledních letech roste nějakým způsobem zájem o využití brownfieldu?
Řekla bych, že ano. Že ta situace na realitním trhu tomu přispívá, protože opravdu greenfieldu ubývá. Takže konečně už i ten trh tomu přispívá a že to je taková přirozená cesta. Ale my bychom byli rádi, kdyby se samozřejmě využívali ještě více.
Jaké jsou největší překážky v tom využívání již dříve zastavěných lokalit?
Tak asi největší překážky jsou z mého pohledu vlastnické vztahy. Ty celé lokality bývají často vlastnicky roztříštěné. A potom představa těch majitelů, že vlastně mají takzvané nějaké zlaté vejce v rukou a žádají za prodej toho daného pozemku nebo lokality opravdu nepřiměřenou částku. Další problém je, že ta situace v České republice systémově nenahrává revitalizaci brownfieldu, a to z pohledu povolovacích procesů, změny územního plánu a tak dále, takže vlastně se jedná o velmi dlouhodobé projekty. A často ještě navíc tyto projekty, nejenom, že se třeba jedná o schátralé objekty, ale často můžou mít i tyto lokality, můžou mít ekologickou zátěž a tím pádem sanace ekologických zátěží je další mínus a dlouhodobý problém, který je třeba vyřešit před tím budoucím developmentem. I velkým problémem z mého pohledu je to, že často města a obce nemají vizi, co s těmi brownfieldy dělat. A pokud není vize, tak vlastně není vůbec cesta k tomu, aby se s těmi lokalitami něco dělalo.
Vypočítává překážky k resuscitaci nevyužitých lokalit vedoucí oddělení brownfieldů agentury Czech Invest Kateřina Kubizňáková. Zájem o brownfieldy v posledních letech roste i z toho důvodu, že v některých oblastech už není dostatek volných ploch k výstavbě, připomíná ředitel asociace developerů Tomáš Kadeřábek.
Brownfieldy byly atraktivní vždy, v podstatě dneska ta jejich doba přichází ještě více, protože samozřejmě se omezuje ta výstavba na tom pažitu, tak jak se tady o tom mluví, no znamená na těch zelených plochách. Brownfieldy mají své kouzlo, protože to je urbanizovaná plocha, je to místo, kde se už v historii nějaká výstavba odehrála. Zda byty nebo kultura, na to nelze jednoznačně odpovědět, protože ta skutečnost se liší brownfield od brownfieldu a hrozně záleží na tom, kdo se toho brownfieldu vlastně ujme a jakou náplň mu dá. My říkáme, že brownfieldy jsou trošičku jako opuštěné děti, je potřeba jim najít rodiče, kteří se o ně postarají.
A jaké jsou hlavní výhody a nevýhody výstavby v areálu brownfieldu?
Má většinou hrozně pěknou architekturu, to znamená, je tam vlastně na co navazovat, ten objekt prošel nějakou historií, má v sobě něco zakletého, nějaká duše se v něm vyskytuje. A to je velký potenciál. Druhá velká výhoda je, že to je místo, které už jednou bylo zastavěné a nemůže být tedy diskuze o tom, zda má nebo nemá na tomto místě nějaká budova vyrůst. A ta omezení, ta vycházejí z podobných věcí, je to památková ochrana, protože samozřejmě ty architektonicky kvalitní objekty je potřeba chránit a do té památkově chráněné budovy neumístíte úplně jakoukoliv funkci, by bylo potřeba. To znamená, tam ta omezení jsou a další omezení jsou pochopitelně v navazující infrastruktuře, protože ty brownfieldy jsou většinou postavené v místech, kde se dneska třeba úplně centrum města nevyskytuje, jsou malinko odloučené a musíte vlastně, pokud se vám tyto dvě věci podaří vyřešit, tak ten brownfield má šanci.
A míst, která čekají na své znovuzrození, je podle Tomáše Kadeřábka stále ještě dost.
To množství těch příležitostí je obrovské. I dneska v dnešní době, kdy vidíme, že se velká část už z nich podařilo se jich revitalizovat, tak stále na tu svoji šanci čeká velké množství. V těch velkých aglomeracích typu Praha, Brno, tam jsou ty brownfieldy rozebrané v tom slova smyslu, že je jich znám jejich majitel, je znám nějaké předběžné užití, za kterým ten majitel si jde, to znamená, o co usiluje, ale úplně jiná situace je v těch odloučených lokalitách, kde není vůbec zřejmé, jestli se ten brownfield vůbec podaří zachránit a co by v něm vlastně mohlo život a schopně vyrůst.
To znamená, že z těch 4000 lokalit má reálnou šanci na nějaké znovu zrození. Jaká část?
Netroufám si to říct. Řeknu v podstatě 100% by to teoreticky mohlo podařit, pokud se podaří najít nadšence. A co je úplně nejklíčovější, je potřeba mít do určité míry osvícené politiky, kteří tu šanci, že za nima přijde nějaký nadšenec, využijí a vlastně pomůžou tomu nadšenci přes tu administrativní a státní byrokracii ten brownfield nějakým způsobem využít.
Než se z bývalé továrny stanou kanceláře, galerie nebo třeba byty, uplyne často hodně let. Takový areál se dá ale oživit i dřív, než jej obsadí noví nájemníci. Zkušenosti s tím má třeba Matěj Velek, produkční projektu Kasárna Karlín.
Určitě nejsme ojedinělí nebo osamocení v takových aktivitách. Důkazem toho byla v loni proběhnuvší konference, kterou jsme společně s magistrátem hlavního města Prahy a s městskou částí Praha 8 v Kasárnách Karlín uspořádali, která se právě věnovala tomu dočasnému využití a oživování nevyužitých staveb. A já jsem byl strašně jako příjemně překvapený tím, jak velké množství lidí to bylo, jak jako pestrá škála toho využití to vlastně byla a jaké i různé objekty ve finále to byly. Že to není jednoduše tak, že by se jednalo o jenom bývalé armádní objekty, nejedná se jenom o staré fabriky, ale často to může být třeba úplně nádherný objekt bývalé tančírny, kterou město nechalo, řekněme, schátrat a nevěnovalo jí pozornost, a z místních nadšenců, kteří se prostě k tančírně upnuli, se stal profesionálně fungující tým lidí, kteří prostě dotáhli dohromady ve spolupráci s městem rekonstrukci třeba toho objektu. A to mluvím modelově jenom o jednom z těch příkladů.
Na rozdíl od majitele Brownfieldu je práce týmu Matěje Velka jen dočasná. Konkrétně v Karlíně má smlouvu do jara příštího roku. Věří ale tomu, že tento termín není konečný.
Já si popravdě řečeno nemyslím, že se budeme stěhovat pryč. V tuhle chvíli já si moc neumím představit, jakým způsobem jiným dočasným, protože prostě v tuhle chvíli nejsou prostředky na rekonstrukci tohohle objektu zcela jednoznačně ve státní kase. A je to navíc úkol, který předznamenává agenda na několik let, tak neumím si představit, jaký racionálnější a pro stát výhodnější způsob dočasného využití by se muselo jednat, aby my jsme museli jít z domu pryč. Na druhou stranu, díky té zkušenosti z nádraží, vím, že se to prostě stát může, a od začátku jsme se s kolegyněmi a s kolegy shodli na tom, že budeme prostě pracovat s tím tříletým horizontem s vědomím toho, že opravdu v tom březnu 2020 půjdeme pryč. Ale abych vůbec byl schopný tu práci dělat, a ona to je jako práce, protože nás to musí uživit, jakkoliv nás to neživí, řekněme zatím ještě úplně důstojně, tak abych tuhle práci byl schopný dělat, tak si nemůžu vůbec jako ani ve snu takovouhle věc přepouštět.
Říká Matěj Velek, který se svým týmem třeba přebudoval bývalý bazén pro vojáky v kavárnu. I tak je možné využít na první pohled nevyužitelné stavby.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A dnes se věnujeme tomu, jak se v Česku daří využívat takzvané brownfieldy. Příkladem města s vizí, o které mluvila v úvodu Kateřina Kubizňáková z Czech Investu, je krásná lípa na Děčínsku. V 90. letech to byl jeden velký brownfield, říká bývalý dlouholetý starosta a dnes senátor za obvod Děčín Zbyněk Linhart. Výchozí pozice města totiž byla hodně složitá.
Tak v té době město Krásná Lípa po desítky let, vlastně od roku 45, z velké části strádalo, což se prohloubilo ještě v roce 1990. Vlastně ten úbytek obyvatel v roce 45 byl vlastně gradovaný ještě tím útlumem lehkého průmyslu a textilního průmyslu po roce 90. A samozřejmě ten dopad na to město to byl ohromný, ale ono to platí o celých těch severozápadních Čechách, o velké části z nich. A v roce 1994 jsme nastoupili na radnici, nová parta lidí, která v zásadě do jisté míry je tam do dnešních dnů, což je velmi důležité z hlediska té kontinuity, protože když tu práci děláte, tak se nedá stihnout za 4 roky. Za 4 roky uděláte nějaký základ, rozhlédnete se. A nám se podařilo se tam udržet, začít ty věci nějak měnit. A měli jsme to štěstí, že to je teda parta lidí, kterou ta práce je baví. A to je vždycky základ. A v těch letech 2005 až 2015, dejme tomu, se nám po těch investicích do infrastruktury, do sítí, do plynu, do vodovodů a kanalizací, tak se nám podařilo nastartovat i ty další věci směřující ke směřování města do oblasti cestovního ruchu. A to bylo několik projektů, které oživily centrum města, a naštěstí na ty městské projekty navázaly soukromé investice v řádu asi 200 milionů korun. A to je základ toho úspěchu, protože vlastně město může dělat některé projekty a některé aktivity, ale nedá se nahradit ta privátní sféra a podnikatelský tah na branku.
Než ale došlo na přeměnu Krásné Lípy ve vstupní bod do Českého Švýcarska, muselo podle Zbyňka Linharta vedení města vyřešit problémy, které jeho obyvatele trápily mnohem naléhavěji.
My jsme ve městě například neměli vůbec zavedený plyn. My jsme tam neměli kanalizaci, takže my jsme řešili tyhle ty základní elementární věci. Na sídlišti nám skolabovala kotelna, my jsme museli řešit, jak vytápět sídliště. Revitalizovali jsme sídliště, zajišťovali jsme základní chod města a ty základní investice. Až teprve později, dejme tomu po těch 7-8 letech, kdy jsme zajistili to elementární, to, co město muselo mít, tak jsme měli čas na to přemýšlet o tom, kam nasměrovat naše aktivity a budoucí rozvoj města, což byl právě cestovní ruch a to, co s nimi je spojené. Takže teprve až potom jsme mohli připravovat projekty zaměřené na služby v cestovním ruchu, na infocentrum a tak dále, sportovní areál. A jistým impulzem bylo i to, že vznikl Národní park České Švýcarsko, o které jsme celý ty 90. léta usilovali, umístit také sídlo do našeho města, a my jsme od toho odvodili část našich aktivit vlastně směřovaných na cestovní ruch.
Přece jenom podobně velkých měst, která na tom byla po roce 1990 stejně jako Krásná Lípa, je v tom příhraničí v těch severních, severozápadních, západních Čechách docela dost. Dá se ten váš recept přenést i na jiná města, nebo jste měli třeba štěstí v tom, že právě se nacházíte v blízkosti té turisticky atraktivní lokality českého Švýcarska?
Tak přenést ty věci jdou těžko, každé je, to město má nějaký specifikum. Nám malinko pomohlo to, co vlastně teď bylo řečeno, to znamená ten cestovní ruch a to směřování, ale nebylo to samo o sobě, jak říkám, celá ta 90. léta my jsme usilovali o to, aby vznikl Národní park a aby teda Národní park, o toho sulím i nadále, nebyl jenom čistě tou ochranou přírody, ale vlastně národní parky mají jiné poslání, mají také za cíl ekologickou výchovu, turismus, rekreaci. My se snažíme ty věci navazovat a dělat je jako město, jako třeba OPS České Švýcarsko a tak dále. Každé město si musí najít vlastně svoje budoucí uplatnění. Na severu Čech je to v mnoha ohledech cestovní ruch, jenom je na těch obcích, jestli dokážou nasměrovat dlouhodobě ty aktivity tímto směrem a nějak se snažit to využít. To nutně nemusí být Národní park, vlastně to České středohoří například nebo Krušné hory jsou také velmi přírodně zajímavé.
Říká senátor a bývalý starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart. Ale mnohem typičtější než oživení celého města je přestavba konkrétního areálu, případně jeho části. Třeba jako v Lipčicích nad Vltavou, kde se architekt Patrik Hoffmann, který se podílel i na přeměně Krásné Lípy, ujal starých továrních budov na břehu Vltavy.
Začali jsme vlastně uhelným mlýnem, který byl výrazně menší. A tak, jak člověk postupně začíná žít jakoby v tom místě, tak si uvědomuje, jak strašně důležité je to okolí. Vlastně hned vedle nás stála kotelna a my jsme si říkali s mou ženou, že je strašně důležitý, jako kdo tu kotelnu získá, jakým způsobem ji opraví. A protože jsme měli takovou zdravou obavu o to, aby to nedopadlo špatně, tak jsme přesvědčili další část naší rodiny, že se do té koupě pustili s námi a že se společně s námi pustili do té opravy.
Za kolik se kupuje takový schátralý uhelný mlýn?
Víte co, v té době ty ceny těch nemovitostí byly, jakoby, řekl bych, na dnešní ceny poměrně jako nízké, protože vlastně o to prostředí, o ty budovy nikdo zájem neměl, takže to byly řády milionů korun, jakože to bylo asi 1,5 milionu korun v té době. Ta investice byla výrazně vyšší, ta byla někde kolem 8,5 milionu, jo, na tu opravu.
Takže dohromady jsme na nějakých 10 milionech. Co poté, co do bývalého uhelného mlýna investujete 10 milionů, tak co se s ním dá dělat?
My ten prostor využíváme jako k naší práci, k naší obživě, takže součástí toho je vlastně takový showroom dánského nábytku. Je to zase příběh, který patří vlastně do celého toho příběhu vlastně toho impulzu vlastně ke koupi toho objektu. Dále tam jako provozujeme galerii současné umění a pak tam máme kanceláře, kde se věnujeme práci a starosti vlastně o to rozvíjet to místo tady a já tady provozuju příležitostně jako architektonický ateliér.
Dokáže to na sebe vydělat tenhle projekt?
My jsme vždycky k těm věcem přistupovali jako dlouhodobě. Zatím musím říct, že se nám jako daří v to přesvědčovat firmy a lidi, aby vlastně tady tu svou jako akci společenskou, firemní jako uspořádali. Myslím si, že strašně důležitý je i ta integrace jako do té lokální komunity právě proto, aby se udržela určitá živost toho projektu. A to jsou třeba věci, které nás zase možná víc baví, víc než jako ty komerční projekty, ale myslím si, že důležitá je právě ta symbioza těch jako komerčních a nekomerčních aktivit, které se tady provozou a možná i díky tomu si myslím, že se nám zatím daří ty věci udržovat jako v nějaký provozní teplotě, takže to vypadá, že to má jakoby nějakou smysluplnost a nějakou udržitelnost.
My stojíme uprostřed poměrně velkého areálu šroubárny, těch průmyslových budov je tady spousta. Skončil jste uhelným mlýnem a kotelnou, nebo zvažujete, že ještě budete rozšiřovat to svoje působiště dál?
My se snažíme rozvíjet to území dál. V současné době pracujeme asi na 4 hektarech brownfield Sheffieldu dalšího, který vlastně navazuje vlastně na tu naši lokalitu, s tím, že to bylo místo, kde kdysi, a tím myslím jako někde rok 90. leta, vznikla jako nová kotelna, která nahradila tuhletu starou, před kterou stojíme. A jejíž životnost skončila někdy v roce 2006 a my jsme v tuto chvíli jako v situaci, kde se nám podařilo úspěšně vyčistit to území, začínáme přemýšlet vlastně o tom budoucím využití.
Dodává na záběr dnešního Zaostřena architekt a v posledních letech vlastně i menší developer Patrik Hofman. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu loučí Tomáš Lisoněk a přeji vám dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Odpolední Plus.